radiokultura.eus.
Egunon, Sandra naiz, aikako ikasle talde bat gira eta gaurko podcastan korrika aipatuko du. Hasteko Mari Francek eta Inezek korrikako mezua irakurriko digute.
Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera.
Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babes gunera. Zu eta ni eskara gara, bat gara. Milioi bat eskualdun gara eta gehiago izango gara.
Bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun eskualerria gara.
Eman intza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko ainiztasuna eta elkar zaintzea.
Eman pausoa eta aktibatu lehen lerroan nahi dugun helduen eskualduntzea.
Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Iztun bakoitzak garantzia.
Eskualtegian izena eman dugunok.
Euskara lehen hizkuntza dugunok.
Kanpotik etorri garenok.
Euskaraz, eskualerian, ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara gara. Aditu korikaren deia daja.
Izan gaitezen dardara. Izan gaitezen indaga.
Piztu da korikaren gara.
Eta orain, Marizek, Jok eta Anmarik mezu hori landu dute eta bere azalpena eginen digute.
Joan den korikaren leloa izan zen Harroeri. Orain, komunitatea arroa dugu, baina aintzinatu behar dugu. 24. korikaren leloa da Euskara gara. Hortakotz, komunitatera jende beria erakari behar dugu. Euskara gehiago ezagutu eta normalago izateko. Euskal iztun aktiboak eta espazio gehiago irabazi.
Aikak zerbait ideki nahi du. Erri solidarioa non Euskara arlo guztietan erabiltzen den. Modu honetan, Euskara irakasteaz gain, erri koesioan eragiten du.
Gizarte gero eta individualistagoaren aurren, korika izan nahi du zerbait alai eta soriontsu. Zerbait kolektiboa eta koesionatzailea. Mundu oso bat kabitzen da gure herrian, korikan eta aikan. Denok euskaraz bil gaitezke zeren eta euskaraz ez baita muga, zubia baizik.
Aikaren mezuak sentiarazi nahi du euskara aterpeireki eta erosoa dela.
Bide lehenengo mezua da, euskara ardaz duen gure komunitatean eroso eta aski bizi nahi dugu.
Bigarren mesua presa dugu, ezin dugu deus geroko utzi. Euskararen etorkizuna jokoan da, larrialdi linguistikoan gira.
Hirugarren mesua instituzioentzat zuzendua da. Haiek ardura handia dute, hizkuntza politika ausarta proposatu behar dute.
Laugarren mesua, aikaren aldarria da, eta aurriko hirurak barnibiltzen ditu. Korrikaren xedea da, euskarriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea.
Bukatzeko lehen eran bezala, helduen eskualduntzea lehen lerura ekarri nahi dugu, lahaldia bada, urrats bat aurrera egin behar dugu eta pizkunde berri bat abiatu.
Segidan, Katrinek eta Jakesek korrikaren kantua presentatuko daukute.
Aurtengo, 24. korrika kantuaren hiru abeslariak dira. Peio Reparaz Eskala, Zetak taldean ibiltzen dena, Erramun Martikorena, Otsobi Gaitizena duena, eta Maixus Zugarramurdi Zestau, Nafarroa Garaikoa. Peiok jadanik lan egin du beste biekin, biei bere diskoetan kantarazi zuelarik. Gainera, kantuaren musika eta testua idatzi zituen.
Kantuak Euskal Herriko mitologiaren pertsonaiak aipatzen ditu. Hala nola, Erentzugea, Sorgina, Basurdea eta Nafarroako Aranoa. Halaber, Euskal Herriko leku ainitzetan zehar dabiltza, korrikak egiten duen bezala.
Eta azpimarra dezakegu bereziki errigoraren auzolana goraipatzen duela.
Kantuak bere leloaz ozenki aldarikatzen du gudenok euskara garela, gure hizkuntzaz. Eta ez bakarrik lau buru bat magaztuta euskal bizkotz batean.
Ez dakigu zuzenki nola deskribatu musikaren estiloa. Erraiten ahaldugu modernoa dela eta gazteek biziki maitatua. Bai, leku denetan entzuten da.
Goazen orain, Siberutikan mendebaldera kantua entzutera.
Zitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara maixus eta erramunen herrian
Eskutiz baten bide luzea Siberutikan mende baldera Junkeraren fandango berri bat bezala Iraia berri baten bila
Arranuaren egaldia lumadi berria
Eta orain, Sandrak eta Paskalek aurkeztuko digute korrikaren omendua.
Aurten, korrikak errigora omentzea hautatu du.
Zer da errigora? Errigora, agerardia elkartearen ekimen bat da. Ego Nafarroako euskara berpiztu nahi duena.
Izan ere, Ego Nafarroan, erriberan, euskara ez da ofiziala eta egoera lahian da.
Erigorak, eriberako, hogeita bi ekosleri mozkinak erosten dizkie eta euskaleri osoan sartzen ditu.
Egiten dituen etekinak, eriberako ikastoler eta eskualtegier emaiten dazkotete.
Halaber, erigorako bigaren helburua laborariak sustengatzea da. Beraz, etekinen parte bat haientza da.
Errigorak, Euskara eta Laburantza Errikoia sustengatzen baititu, Korrikak elkarte hori omentzea hautatu du.
Hori eginez, 22 ekosle, 7 ikastola, 25 gau eskola, 31 jolas leku eta 11 mobilizazio zantzen ditu.
Ondorioz, erraiten alginuke Errigorak bitxori kolpe batez jotzen dituela.
Espero dugu bere arakastak segituko duela.
Aurtengo udaberriko kampaina martxoaren 18an bukatzen da, eta bigarren bat izanen da lagezkenean.
Orain, korrikaren jokoa tipia. Lehen galdera, zer da korrika? A. Lasterketa erraldoi bat Biarnotik eskualerira. B. Bretainiako lamina. C. Euskararen aldeko ekintza bat. D. Besta bat zezenekin.
Besta bat zezenekin. Bo.
Ez ez. Lasterketa bat Euskararen alde.
Bibazu!
Bigarren galdera. Nork antolatzen du korrika? A. Azparneko herrikoetxeak. B. Aikak. C. Eskualkultur erakundeak. D. Radiokulturak.
Azparneko herrikoetxea?
Aeka.
Bibazu.
Hirugarren. Nondik nora joanen da 24. Edizioa? A. Baionatik Iruñara. B. Gasteiztik Maulara. C. Ataratzetik Bilbora. D. Bilbotik Ataratzera.
A. Baionatik Iruñara.
C. Ataratzetik Bilbora.
Bai!
Laugarren galdera. Noiz izanen da 24. Korrika? A. Martxoaren 15-etik 25-era. B. Martxoaren 19-etik 29-era. C. Martxoaren 26-etik apiriraren 5-era. D. Apiriraren 4-etik 14-era.
Errepika otoi?
Dena? Martxoaren 15-etik 25-era. B. 19-etik 29-era. C. Martxoaren 6-etik apiriraren 5-era. D. Apiriraren 4-etik 14-era.
Bistan dena, apiriraren 4-etik 14-era.
Yes! Martxoaren 19-etik 29-era.
Bikain. Bosgarren galdera. Zer tenoretan korrika pasatuko da Azparnen? Kasu. A. Gaueko 8:48. B. Gaueko 9:48. C. Gaueko 10:48. Ta D. Gaueko 11:48.
Bai, gaueko 11:48.
Ze gaueko amarrak eta berogei eta solzitan.
Bikain!
Orduan, seigaren galdera. Zein da 24. Edizioaren leloa? A. Euskara gara. B. Itzekin. C. Batzuk. D. Arro erri.
Ni pentsatzen dut batzuk.
Ez, Euskara gara.
Bibazu, Sandra.
Zazpigaren galdera. Zein da 24. Edizioaren omendua? A. Euskara ikasleak. B. Errigora. C. Azterketak eskuaraz. D. Eskualerian eskuaraz taldea.
Eskualerian euskaraz taldea.
Ez pentsatzen dut Euskara gara.
Errigora.
Errigora.
Bikain.
Azken galdera. Azken galdera, kasu. Korrika kulturaren inguruan Azparnen zer ekintzak antolatu da? A. Mus txapelketa bat xuriatean. B. Bertsoa fari bat tiel ostatuan. C. Literatur maratoi bat mediatekan eta barren eta xuriatean. D. Fandango lehiaketa bat mendeala geran.
Mus txapelketa bat xuriatean.
Pentsatzen dut, zen dela, literatur maratoi bat, mediatekan, eta balen, eta xuriatean.
Aupa! Mil esker!
Korrikaren astapenetik kantu hainitz izan dira, edizio bakotsak bere kantua ukan baitu. Zen izan da zuen kantu maitagarriena. Lehenik zuri, Pascal?
Nik gehien maite dudana, lehena da, zergatik, euskal kantu tradiziona delako, eta nostalgia badu dalako. Eta Inez, zer da zure autoa?
Ni 2003 urtekoa da gehien maite dudana. Kantariak Laboa eta Ruper Ordorika ziren. Eta zuri, Mariz?
Ebe, ni 2000 batekoa maite dut, Firmin Mungurut zabaita.
Eta zu, Katrin,
zein maite duzu?
Nek maite dut 1982 urtekoa, Angedualde Akelare taldearekin, nire gaztaroa gogoratzen dudalako. Eta zu, Marie-France, zein hautatu duzu?
Nik nahiago dut amargarren ediziokoa. 1987 urtekoa. Zeren eta gustatzen bat zait Tapia eta Leto Irria talea. Eta zuan, Mari?
Nik nahiago dut 7. ediziokoa. Irigoien anaiak eta Mikel Eramuspe. Zeren eta bizikialaia baita. 1981 Eta zu, Jakes, zein maite duzu?
Taberaz nik hiru hautatu ditut. Zeren eta hainbeste kantu ederrak izan dira Korrika laguntzeko. Lehen bizikoa, lehen edizioarena, 1980-koa, Xabier Amorizak kantatua. Tagero 1987 Oskorrik musikatua. Eta hirugarren bat, Mikel eta Ruper elgarretaratzen zirenean kantatzeko. Hori zen 2003. Eta zu beraz, Jo, zein duzu kantu maitagarriena?
Nidea da Katrin Bezala, akelarrekoa. Bigarren ediziokoa. 1982. Eta Sandra, zein maite duzu?
Gehien maite dudana, 7. ediziokoa da, 1981, Irigoien anaiak eta Mikel Eramuzperen kantua. Eta bukatzeko, Inigok gure erakaslea hautatuko du zein kantu entzunen dugun.
Ba, ene maiteena 82 da, akelarrerena. Mil esker ikasle maiteok, lan ederra egin duzue, eta kantu honekin beraz, agurtuko zaituztete guztiak. Mil esker radiokulturari eta agurre entzuleok.
Zoginen ume eroak, ametsuz bateri lotuak, gizartearen emagalduak, urubero eta harroak, gaur aldiz eta milaka, jendea doa lasterka, ametsoren atzetik presaka, hauzer badako bita. Korrikan, korrikan, korrikan.
radiokultura.eus